Her begynder J.F. Coopers bog, Den sidste mohikaner, oversat af Jørgen Larsen. Indlæst som lydbog af Torben Thune i 1983.
Kapitel 1, side 7. For 200 år siden udkæmpede større de franske og engelske kolonier i Nordamerika en krig fuld af blodige sammenstød og eventyrlige kampe. Der var det særlige ved den, at den blev ført i et vildnis af næsten uigennemtrængelige skove, som skilte de to fjendtlige kolonimagters besiddelser fra hinanden. Den hærdede kolonisoldat og den trænede europæer, som kæmpede ved hans side, måtte ofte sætte livet på spil og tilbringe måneder med at overvinde flodernes rivende vandstrømme og bane sig vej gennem slugterne i de forrevne bjerge, før de kunne komme til at stå ansigt til ansigt med den fjende, de skulle bekrige. Men da de var tålmodige og villige til at tage ved lære de indfødte krigere, varede det ikke længe, før de blev i stand til at udholde de umenneskelige strabasser og overvinde de vanskeligheder, terrænet lagde dem i vejen. Der var således næppe en afkrog af de udstrakte skovegne, hvor de ikke havde sat deres fod eller udgydt deres blod for at slukke deres egen hævntørst eller for at tilfredsstille deres beregnende og magtsyge herskere i Europa. De vildsomme egne mellem Hudsonflodens kilder og de store søer var skuepladsen for mange af de grusomme optrin, kolonikrigens historikere fortæller om. Fra Canadas grænse strakte Champlain-søens lange vandspejl sig langt ind i Napo-provinsen New York og dannede en naturlig vej for franskmændene på det halve af den strækning, de måtte gøre sig til herre over, hvis det skulle lykkes dem at rette et knusende slag mod englænderne. Syd for Champlain lå den hellige sø. Sit fromme navn havde den fået af franske missionærer, der døbte de hedninger, de omvendte i den. På de indfødte sprog hed den Horican. Langstrakt af form snodede den sig omkring et utal af øer og holme nogle mil mod syd, og den, som havde ærerne længere sydpå, måtte fortsætte til lands og forsere en højslette for at nå frem til Hudsonfloden på et sted neden for de store vandfald, hvor den var sejlbar. I disse egne havde de krigsførende magter anlagt en del forter, hvis kanoner kunne beherske steder, hvor det var nogenlunde let for en hær at rykke frem. Og disse fæstningsværker blev skiftevis erobret og generobret, lagt i ruiner og genopbygget, alt efter som den ene eller den anden part sejrede. De mange nybyggere, der i de sidste årtier havde søgt sig et nyt hjem i Amerika, fordi de var utilfredse med de kår, der blev budt dem i Europa, flygtede bort fra disse krigshærgede egne og slog sig ned inden for de gamle koloniers grænser, hvor de kunne føre en roligere tilværelse. Men til gengæld opfyldte skovene af soldater i et langt større antal end krigene i samtidens Europa kunne opvise. Dalen og sletterne genlød af krigsråb og fanfare, kampene bølgede frem og tilbage på de blodplættede slagmarker, og de tager på soldater, som måske for sidste gang slap fra det med livet i behold, stræd sig videre, ødelagt af de umenneskelige strabasser, sejrene havde kostet dem, eller modløse efter deres svigende nederlag. Og når de nåede frem til deres standkvarter, lignede de mest af alt spøgelser, der var steget op af deres grave. På den tid, da de begivenheder, der skal fortælles om, tog deres begyndelse i 1757, havde Frankrig og England kæmpet i 2 år om retten til det land, som ingen af dem skulle komme til at eje, fordi deres indbyggere snart viste deres seje vilje og trang til selvstændighed. I dette tredje krigsår var stillingen blevet uholdbar for englænderne. Den ubeslutsomhed, der herskede hos regeringen i London, havde efterhånden gjort ende på det ry, Storbritannien havde haft under sine store afdøde statsmænd. Hærførerne var uduelige, og nybyggerne havde for ikke længe siden med skam og ærgrelse været vidne til, at en engelsk hær, som de havde anset for uovervindelig, var blevet slået på flugt af en håndfuld franskmænd og indianere, og kun ved et under skånet for at blive fuldstændig udslettet. Så mange rejsler fulgte der nederlagets spor, at de opskræmte nybyggere syntes at høre de vildes krigshyl i hvert vindstød, der kom fra de umådelige skove mod vest, og blodet stivnede i deres årer ved de mange rygter om lumske overfald og hensynsløse myrderier, i hvilket indianerne spillede hovedrollen. Selv hos de mest tillidsfulde begyndte frygten at få overhånd over fornuften og tapperheden, og tilliden til, at den engelske krone kunne opretholde sit herredømme i kolonierne, blev efterhånden til angst for, at hele Amerika skulle falde i hænderne på franskmændene, eller blive givet til pris for de barbariske indfødte, som var deres forbundsfæller. Da man i Fort Edward, som beherskede den sydlige del af grænsen mellem Hudsonfloden og søerne, fik meddelelse om, at den tapre franske anfører Montcalm var på vej langs med Champlain med en hær så talrig som bladene på træerne, kunne man måske have ventet, at fortets besætning ville blive begejstret ved tanken om, at det var forbi med den ensformige tilværelse, og at fjenden snart ville være inden for rækkevidde. Men budskabet blev tværtimod modtaget med åbenlys bekymring. Det var blevet overbragt en sen midsommeraften af en indiansk løber, sammen med en indtrængende opfordring fra oberst Monroe, kommandanten i Fort William Henry ved den hellige sø, til omgående at sende ham forstærkning. Løberen havde tilbagelagt de 4 mil, der var mellem forterne, på 2 timer, og eftersom vejen var blevet gjort fremkommelig, også for vogne, måtte en troppetransport med den nødvendige oppakning kunne nå frem på mindre end 1 dag her i sommertiden. I Fort William Henry havde man god grund til at frygte det angreb af Montcalms mandstærke her. Besætningen bestod nemlig kun af 1 regiment regulære tropper og en lille afdeling hjælpetropper, og med disse utilstrækkelige styrker skulle oberst Monroe forsvare sine svage jordskanser, hvis han ikke hurtigt fik undsætning. I det andet fort havde general Webb kommandoen over